амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүнхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Британийн сургуулийн эрдэмтэд хүмүүст аюул учруулж болохгүй зэнтдийг олж устгадаг робот зохион бүтээжээ. Одоогоор робот фортон шавьчийг л устгаж чаддаг байна. Тэрээр цагт 100 шавьчийг ирж хаян устгах чадалтай гэнэ. Робот шүнийн цагаар андгарч цуглуулсан шавьжаа тусгай төхөөрөмжөнд хийн. Нялцгай бит болгосны дараа шавьж хорхоонууд эрчим хүч болон хувирдаг байна. Ийм замаар авсан эрчим хүчээ робот өөрийгөө цэнгэлэхэд зориулан дараагийн ангаа үргэлжлүүлдэг гэнэ. Энэ бол хүн төрлөختний нээсэн нээлт юм. Үүнтэй адил үр гүйцэтгэлтэй робот шавьчны талаар өнөөдөр гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг танилцуулж байна. Шавьчны мэтрэлийн тогтолцоо нь өнөөгийн зохион бүтээсэн хамгийн нарийн бүтэцтэй роботны хажууд хамаагүй илүү нарийн. Робот зөвхөн энгийн асуудлыг шийдэж чаддаг. Шавьж хөдөлж явахдаа ямар ч асуудалгүй бол тэгш гадаргуу дээр алхдаг робот ямар нэгэн юм нь буруу болбол хятнан дуугарч гацдаг байна. Гэтэл Индианагийн их сургуулийн нэгэн оюутанд шин санаа төрж, тэрээр тариурийн бүлгүүрүүд болон хуучирсан компьютеруудаас хүчтэй хувиргагч зэрэг зарим сэлбгүүдийг цуглуулан авчээ. Хэрвээ тэр тэдгэрийг зүгээр л нийлүүлж угсраад компьютерт холбсон бол болох алхаатай байтгал нэг робот бүтээх байсан. Харин илүү дээр алхаж хөдөлдөг робот бүтээхийн тулд робот болон компьютерийн хоорондох алхааг хянаж удирдах хавчны мэдрэлийн эсүүдийг холбжээ. Мэдрэлийн эсүүд нь жинхэнэ амьтан шиг үйлдэл хийх тохиог боловсруулахад компьютер нь яг л тарих шиг үйлдэл хийж байв. Зохион бүтээсэн робот нь яг л амьтан шиг алхаж, ингээд тэрээр улс даяар алдартай болжээ. Оюутны энэ амжилтын ачаар эрдэмтэн судлаачид хавчны мэдрэлийн эстэй юм шиг энгийн хэрнээ компьютераар удирдахддаг мэдрэлийн тогтолцоотой робот шавьж бүтээх болсон байна. Оюутны энэ амжилтын ачаар эрдэмтэн судлаачид хавчны мэдрэлийн эстэй юм шиг энгийн хэрнээ компьютераар удирдахддаг мэдрэлийн тогтолцоотой робот шавьж бүтээх болжээ. Үүний үр дүнд хүн эндүрмээр биш ч яг л амж шавьж шиг хөдөлдөг робот шавьжнууд бүтээгдэх болсон. Хавчны хитгэн мэдрэлийн тогтолцоо орчин үеийн хамгийн нарийн төвөгтэй компьютер программын гүйцэтгэж чадах үйлдэлээс ч илүү хийж чадаж байгаа нь бүтээгч бурхны ажлын төгс гойц сайныг илтгэнэ. Түүний бүтээл бүх талаараа хосгүй сайн. Харин энэ бүхний төлөө талархаж, бас хийсэн ажил бүртээ сайн байхтаа бид түүнээс тусламж гуйх бүрэн боломжтой байдаг. Энэ тухай Библи судрын дуулал намын 8-р бүлгийн 1-р ишлэл: Эзэн, бидний эзэн минь, таны нэр бүх газар дэлхийд ямар суу алдартай вэ? Та өөрийн цог жавхланг тэнгэрүүдийн дээгүр байрлуулсан билээ хэмээн хэлсэн байдаг.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээл бүрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.